Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Tojikiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishga shoshilmayapti. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffar Toda o'qmingizga havola etaman. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dushanbe shahrida o'tkazilgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar bilan Tojikiston aloqalarining istiqbollarini ko'rib chiqish mavzusida o'tkazilgan yig'ilishdan keyin Tojikiston davlatini bu tashkilotga a'zo bo'lishiga qiziqayotganligi haqida xabar bergandi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Shuvalov Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini nazorat bir mamlakatiga aylanishi uchun Tojikiston davlatini qiziqayotganiga to'xtalib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Dushanbe shahriga uyushtirgan so'nggi safari jarayonida Tojikistonni Yevroosiyo iqtisodiy tashkilotining kuzatuvchi maqomiga aylanishi masalasi muhokama qilindi deb aytdi. Mazkur xabarni tarqatilishi bilan bir vaqtda Shveytsariyadagi xalqaro iqtisodiy anjumani hamda xalqaro siyosat maydonining o'yinchilari xavfsizlik reytingining muallifi boshqa qo'shni mamlakatlari va hatto sobiq shuralar ittifoqiga a'zo respublikalar bilan taqqoslanganda Tojikiston hududlarida jinoyatchilik va terrorizm muammolari ancha kamaygan deb e'lon qildi. Bu tashkilot e'loniga qaraganda Tojikiston xavfsizligi uchun mavjud ayrim ehtimoliy tahdidlar bilan bir paytda hatto Rossiya bilan taqqoslanganda bu mamlakatda jinoyat darajasi ancha kamroq ekanligini ko'rmaganga olmaslik kerak. Bu tashkilot mamlakatlarda yuz berayotgan jinoyatlar, terrorchilik, tahdidlar hamda qurolli to'qnashuvlar kabi muammolarni inobatga olib ushbu ro'yxatini tuzgan. Haqiqat esa shudirki, xavfsizlik masalasi u yo bu mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishining muhim omillaridan hisoblanadi. So'nggi yillar ichida Tojikiston davlati bu sohalarda rivojlanish va taraqqiyot yo'lida harakatlarini kuchaytirish maqsadida xavfsizlik masalasiga alohida va ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu mavzu shu jihatdan Dushanbe davlati mas'ullari uchun ahamiyatlidirki, mintaqa, xalqaro, hatto tojikistonlik ekspertlarning aksari Tojikiston jamiyatidagi notinchliklar va ekstremizmga tojik yoshlari tamoyillarining asosiy omili iqtisodiy sistema va infratuzilmalardagi kuchsizlik, ish joyining kamchiligi, madaniyat saviyasining tushishi hamda mamlakat jamiyatidagi oilalar iqtisodini pasayishi deb xulosa qilishadi. Bunga qo'shimcha, ijtimoiy va siyosiy xavfsizlik ham Tojikistonni ko'p muammolarga duchor etishi mumkinligi aytiladi. Ammo endilikda Dushanbe davlati mas'ullari ushbu muammolardan qutulish uchun lozim chora-tadbirlarni ko'rib chiqishmoqda. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarusiya, O'zbekiston, Tojikiston diplomatlari, ekspertlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda Yevroosiyo iqtisodiy tashkilotining imkoniyatlari va potensiallari hamda Tojikistonni ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi masalasi muhokama etildi. Shubhasiz, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga Tojikistonni qo'shilishi bilan Rossiya va Qozog'istondagi tojik ishchi muhojirlarining sharoitini nafaqat yaxshilanishi, balki bu mamlakatda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni boshqa mamlakatlar, hatto Yevropa ittifoqiga eksport etilishi uchun yaxshi imkoniyat paydo bo'lishi mumkinligi aytiladi. Bunga qo'shimcha, mamlakat iqtisodiyoti qayta tiklanishi va ish joy yaratish masalasi munosib darajada hal etilishi ham mumkin. Eng muhim masala ham xalqaro iqtisod anjumanining so'nggi hisobotida Tojikiston jamiyatini iqtisodiy kelajagini yuqori baholab, Tojikiston mamlakatining xavfsizligini ta'minlash va xorijiy turistlarni jalb etish nuqtai nazaridan ham munosib mamlakat ekanligini ta'kidlagan. Shu sababdan Tojikiston birinchi navbatda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan asta-sekin hamkorliklarni kengaytirish bilan iqtisodiy va siyosiy ijtimoiy vaziyatini yaxshilashga harakat qilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Bugungi kunda dunyo miqyosida tashkil etilayotgan, ta'sis etilayotgan eng yosh iqtisodiy tashkilotlardan biri bu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sanaladi. Keyingi paytlarda Rossiya Federatsiyasi tashabbusi bilan ta'sis etilgan bu iqtisodiy ittifoqqa Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston respublikalari a'zo sanalib, ana shu ittifoqning nizomnomasi, ana shu ittifoqning me'yoriy hujjatlariga ko'ra Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi Yevropa ittifoqi darajasidagi bir nufuzli tashkilot darajasiga ko'tarilishi kerak degan maqsad oldinga qo'yilgan. Keyingi paytlarda Tojikiston Respublikasining Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish bo'lmasligi haqida turli maqolalar, turli fikr, mulohazalar yuritilmoqda. Qizig'i shundaki, Tojikistonning yana shu iqtisodiy ittifoqqa a'zo bo'ladi, bo'lmoqchi, bo'lish arafasida turibdi degan aksariyat ma'lumotlar Tojikistondan chetda bo'lgan, ya'ni xorijiy matbuot vositalari orqali tarqatilmoqda. Tojikistonda esa bu narsa, xususan yaqinda Tojikiston hukumatining Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish haqidagi fikrlari rasman e'lon qilindi va ana shu ma'lumotlarda keltirilishicha Tojikiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishga shoshilayotgani yo'q. U qo'shnilari, xususan Qirg'iziston, Qozog'istonning tajribalarini o'rganib chiqib, ushbu tashkilotga a'zo bo'lish Tojikiston hukumatining o'sha milliy manfaatlari, Tojikiston Respublikasining iqtisodiy taraqqiyotiga qay darajada foyda keltiradi, qay darajada unga zarar keltirishi mumkin degan narsalarni yoki mumkin degan pozitsiyani hozir juda chuqur o'rganib chiqmoqda. Yaqinda o'sha Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining o'sha liderlaridan biri bo'lgan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Tojikistonga tashrif buyurdi. Ana shu uning ish safari jarayonida Tojikiston bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, harbiy sohadagi munosabatlar, xususan o'sha Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida yoki kollektiv xavfsizlik tashkiloti doirasida qilinadigan ishlar muhokama qilindi.
Bu arada Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Tojikistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lganidan keyin Tojikiston fuqarolarining Rossiyadagi ishchi muhojirliklari bo'yicha vaziyatning yaxshilanishiga umidvorlik bildirdi. Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Igor Frolov o'z chiqishida ishchi muhojirlar vaziyatining yaxshilanishi uchun eng to'g'ri yo'l bu Tojikistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi bilan amalga oshadi deb aytdi. Va shunday qo'shimcha qilib o'tdiki, ushbu ittifoqqa a'zo bo'lish bilan mavjud muammolar va boshqa masalalar bartaraf etiladi. Shuningdek, Rossiyaning Dushanbedagi elchisi ushbu mavzu bo'yicha nutqida shunday aytdiki, Tojikiston hozirgacha Yevropa iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi haqida oshkora bayonot bermagan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra 1 milliondan ortiq va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million atrofidagi tojikistonlik muhojir ishchilar Rossiyada faoliyat yuritadi. Shunday bir holda Tojikiston hukumati mamlakatning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish imkoniyatini ko'rib chiqishi aytiladi. Bu haqda Tojikistonning Moskvadagi elchisi Imomuddin Satorov TAS axborot agentligiga ham xabar bergandi. U respublikaning bu tashkilotga kirish ehtimoli haqida to'xtalib o'tganligi aytiladi. Bu masala o'rganib chiqilmoqda, dedi diplomat. Respublika Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish imkoniyati va buning maqbulligini o'rganib chiqmoqda. Shu bilan bir qatorda uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston rahbariyati postsovet hududidagi integratsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlamoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Tojikiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishga shoshilmayapti unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.